Assalomu alaykum. Tinglovchimiz bar eshitirishning bugungi soni mavzuiga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Haqqulobod qishlog'idan bo'lgan murojaat asos bo'ldi. Haqqulobod qishlog'iga qo'shni Sohilobod qishlog'idan quturgan it chiqqan. It 9 kishini qopgan. It qopganlar orasida yosh bola va bir homilador ayol ham bor. 2 kishi o'lgan, yana birining ahvoli og'ir. Eng muhimi quturgan itning egasi shu it qopgan bir sigirni sotib yuborgan. Endi tumandagi Sohilobod va unga qo'shni qishloqlarda vahima. It qopgan sigirni so'yib sotishgan bo'lsa-chi? Bizga sim qoqqan Haqqulobodlik Ulug'bek Qoraboyevni ham shu savol o'ylantiryapti.
U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. Otib ham deb eshitdim. Endi biz qo'yni qo'shni qishloqdaligimiz uchun men juda ham hozirda xabardorman. Har holda insonlarning taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylayman.
Haqqulobodlik Ulug'bek Qoraboyev bizga 10 avgust kuni oqshom sim qoqdi.
To'raqo'rg'on tumanida, Haqqulobod qishlog'ida bitta odamni itti tutilib, 6 kishini, 9 kishini tishlagan. Shundan hozirda 2 kishi bo'ldi. Bitta yosh bola, go'dak, bitta katta ayol. Hozir yana 6 kishini taqdiri juda ham hozir tayanch ahvolda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ularni o'ylasa, hozir qanaqa gap so'z bo'layotganimizni tasavvur qilib turibman. Yana bir kishi banisada yotibdi ekan. U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. Ko'pda taxmin sotibdi ham deb eshitdim. Endi biz qo'yni qo'shni qishloqdaligimiz uchun men juda ham hozirda xabardorman. Telefon qilishdan maqsadim sizlarga bog'lanishga. Shunga qandaydir bir chorasini qilish kerakmikin? Tashkilotlarmi, idoralarmi shug'ullanishi itlarda qotish kerakmikin? Yoppasiga yo dorilash kerakmi? Har holda insonlarning taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylaymanda.
Ulug'bek Qoraboyev bilan shu suhbatdan keyin biz bu xabarning tafsilotlarini o'rganishga harakat qildik. To'g'risi tahririyatimizga bu mazmundagi murojaat yaqin yillar ichida bo'lmagan edi. Aholisi nisbatan zich bo'lgan Namangan viloyatidan olingan bu xabar bir tarafdan xavotir uyg'otdi. Ikkinchi tarafdan shu xabar bahona aholining shunday yuqumli kasalliklardan himoyasi ahvoli bilan ham qiziqib ko'rish istagi tug'ildi. Bu istak ortidan birinchi bo'lib bog'langanimiz Haqqulobodlik bir ayol Ulug'bek akaning gaplarini tasdiqlab, yana ba'zi qo'shimcha tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
Mol kasal bo'lganda bitta molini ko'rmayapti, bitta molini bozorga tushatyapti, bir eshitdik. O'shanga hozir xo'jayin nima mol go'sht olmaymiz, endi odam qo'rqadi-yu.
Ha, tabii. Bir ikkita odam o'lgan ham dedilar, bu ham bor gapmi?
Rost, 2 kishi o'ldi, bitta yosh bola, 4 yoshli bola, bitta katta ayol.
Aniqmi ularni o'lgani?
Aniq, aniq. Birinchi bitta 4 yoshli bola o'ldi-da, o'sha tishlagandan keyin bir 10 kunlardan, 15 kunlardan keyin o'ldi. O'sha kuni bitta ayol ham tishlagan katta 52-yil. Bir oydan keyin o'ldi. Tishlagandan keyin salkam bir oy 35 kunlardan keyin o'ldi.
Ular boshqa kasaldan o'lmadimi kim mabodo?
Endi unisini bilmadim. Isitmasi ko'tarilganda 40 gradusgacha isitma chiqib ketgan. Haligi o'lgan kichkina 4 yoshli bolani dorilab berganda uyga kelib jasadini ochilmaganimda, jasadini uyga kelib ochilmagan dorilab bergan keyin qabristonga betonlab ko'milibdi. Biz eshitdik.
Yana o'sha yerda kasal yotganlar bormi yana?
Endi bitta ayol yotibdi ekan yana. Borib yotibdi ekan kasal bo'lib hozir.
Opa, mahallalarda it otarlar bo'lardi-yu, shu itlarni otib o'ldirib yuradigan. Shunaqa it otarlar hali ham bormi yo'qmi?
Yo'q, unaqa it otarlar yo'q hozir. Endi o'sha nimaga buyruq ketsa, tezda itlar o'ldiringlar degan. Uni odamlar o'zlari bo'g'ib, toshlar urib o'ldiryapti ekan. Qishloqdagi itlar shuna o'ldirishyapti ekan. Netunki qo'shnaqa buyruq kelganda salaqa deydimi? Itlar o'ldiringlar deganda messenjerlar odam boshlab berib, shular o'ldiryapti ekan deb eshitdik.
Sizlar qishloqda unaqa qilishmayaptimi?
Yo'q, biz qishloqda unaqa gap yo'q.
Oldin bunaqa voqea bo'lganmi? Bir yaqin atrofda quturgan it chiqdi.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan, bunaqa voqea bo'lmagan.
Demak, Haqqulobodlik ayol va Ulug'bek Qoraboyevning so'zlariga ko'ra, bu qishloqdan 3 kilometr naridagi Sohilobod qishlog'ida paydo bo'lgan quturgan it jami 9 kishini qopgan. 2 kishi, bir yosh bola va bir keksa ayolga quturish kasalligi yuqib vafot etgan. Yana bir ayolning ahvoli og'ir. Yana 4-5 kishi shifoxonada davolanmoqda. Haqqulobodliklardan eshitganimiz shu xabarlar ortidan avval To'raqo'rg'on tuman shifoxonasiga bog'lanib, bemorlarning ahvolini surishtirishga shoshildik. Shifoxona qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim bizni yanada xavotirga soladigan javobni berdi. Ma'lum bo'lishicha quturgan it Sohilobod qishlog'idan chiqmagan. Sohilobod qishlog'idan quturgan it qopdi degan tashxis bilan kasallar ham shifoxonaga keltirilmagan. Quturgan it tumanning Buramatut qishlog'idan chiqqan va bu xodima bilan suhbatdan keyin ahvol Haqqulobodliklar hikoya qilib bergandan ko'ra ham xavotirliroqmikan degan fikr tug'ildi.
Amalekiga ona quturish hozir esa kuchayganda, hayvonlar o'rtasida quturish bor, o'shanga hozir esa emlab haliginda qay kuchli, anaqa tishlab o'ldi haligi yo'q.
qaysi o'sha Sohilobodda ham shunaqa hayvonlar o'rtasida borligi haqida gap bo'ldimi?
Hozir ko'proq mana buromatga qarayaptida, buromatda rosa quturish ko'payib, ashida ishlaganlar ko'payapti.
Odamlarga hech narsa qilmayaptimikan?
Yo'q, tirnalgan xolosda, yotib hozir davolanyapti. Buromatdan kasallar ba, tramada hammalari yotibdi. Ozgina tirnab bo'lsa ham o'sha davolanib, aliqa vaksinani olib, aliq ketyapti tuzalib. Yaxshi hammasi. Har kun kunlik suvotkani biz qabul qilamizda, nechta odam it ishlagan, shunaqalardi.
O'sha quturgan itlar ishlaganmi?
Ko'proq daydi itlar aliq ishlayapti ekan.
U quturgan kasallikka uchragan, uchramagan aniqmasa? Yo, aniqmi? Yo, aniq bo'lgan joylari bor.
Yo, itam yo'q, aniqmasa o'sha itam qidirilyapti. Buromatut mana yesin o'sha tomonlarda ko'proq. Daydi itakanda bitta o'sha tishlayapti. U it hal topilgan yo'q.
To'raqo'rg'on tuman shifoxonasining xodimasi to'liq ma'lumot olish uchun shifoxonaning travmatologiya bo'limi bosh shifokoriga murojaat qilishimizni tavsiya qildi, ammo shifokor bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Demak, tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir daydit Buromatut qishlog'ida ketma-ket odamlarga hujum qilib, odamlarni qopyapti. Bu itning quturgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. It qopgan bir necha kishi To'raqo'rg'on shifoxonasida davolanmoqda, ularning ahvoli yaxshi. Sohilobotdan esa bemorlar yo'q. Eshitganimiz shu xabardan keyin To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga bog'landik. Boshqarma bosh shifokori Ahmadali Xudoyberganov har ikki qishloq, Sohilobod va Buromatut qishloqlarida aholiga it tashlangani, qopgani, odamlar shifoxonaga tushganini tasdiqladi, ammo odamlarni qopgan itlarning quturgan bo'lishi mumkinligi ehtimolini butunlay inkor qildi.
Bir it haqiqatan 5 kishini tishlagan, nazoratga olingan, u hech qanaqa quturish degan joyi yo'q. Odamlardan hech qanaqa aligisi yo'q.
Ha, ikki kishi o'libdi-ku, bir 4 yoshli bola, bir ayol.
Yo'q-a. Yo'q, unaqa gap yo'q.
Unaqa gap yo'q-a?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
To'raqo'rg'on shifoxonasiga telefon qilgandik, u yerda ham aytdiki, Buromatut qishlog'ida bir it chiqqan. Bir necha odam tishlagan, hozir davolanyapti, deb.
Bir necha emas, u ham 3 ta odamni tishlagan, ushlab aliga qilindi, nazoratda, hech qanaqa aligisi yo'q.
U ham, u ham quturish kasalligi.
Ay, yo'q, unaqa hech qanaqa quturish degan narsa yo'q.
Birdaniga it 5-6 ta odamni tishlagan, qanday qilib unaqa bo'lgan unda? Bu bir itda biror-bir kasallik bormi?
Bog'lab boqilayotgan it bo'lgan Sohilobaddagi, shu bo'shalib ketgan. Ko'chadagi bolalarda, uydagi valisini tishlagan, xolos, hech qanaqa aligisi yo'q.
Demak, u yerda unaqa quturish kasalligi degan xavf yo'q.
Yo'q, hech qanaqa quturish yo'q.
To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya bosh shifokori bilan mana shu suhbatdan keyin ko'nglimizda yana shubha aylana boshladi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamlar haqiqatda ham vahima qilayotgan bo'lsa bordir. Sohilobaddagi bir xonadondan chiqqan gap qo'shni qishloqlarga yetib borguncha shishib, kattagina vahimaga aylangan bo'lsa ajab emas degan fikrga bordik. Haqiqatda ham zanjirdan bo'shatilmagan qo'riqchi it kutilmaganda bo'shanib ketib, odamlarni qopgan bo'lsa-chi deb turgan edik. Yana Haqilobaddan telefon qo'ng'irog'i bo'lib qoldi. Ulug'bek Qoraboyev bizga sim qoqib shubhalarimizni yoyib yubordi. Ma'lum bo'lishicha Ulug'bek Qoraboyev To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga shaxsan borgan. Boshqarmaning shifokorlari bilan suhbatlashgan. Shifokorlar Sohilobodda quturgan it odamlarni qopganini tan olgan.
Viloyatdan vaksina olib kelyapti ekan. Vaksina olib kelib, o'sha haliga ishlagan odamlarga o'sha vaksinadan ukol qilish boshlabdi o'zi, davolashdi. Itlarni bo'lsa yo'q qilish uchun ularga umuman hech qanday yordam bermayapti ekan. Sababi ilgari Ukrainadan tabletka itlarga bergan ekan, bu hozir endi taqiqlanibdi. SND tarafdan qandaydir o'qotar mulklarni ham bermas ekan, shuning uchun besh kichasiga itlarni beshlar bilan boshqa bilan urib o'ltirib shunaqa qilib talab qilyapti ekan, buni natijasi bo'lmayapti dedi. Hokimiyatdan ham qandaydir ularga yaxshi yordam bo'lmayapti ekan. Nochor ahvolda ekan ular hozir.
Itni quturganini haqiqatda tan oldimi ular?
Ha, albatta tan olishdi bu narsani. Buni tan olib turib, o'sha bilan kurashyapti. Hozir shu jarayon ketyapti. O'sha Sohilobodda hozir biz odam ajratganmiz, ular o'sha kirib, itlarni urib o'ltirib, nima qilishyapti dedi.
Endi qarang, mana sizni ko'ningizda xavotir tarqaldimi endi shu suhbatdan keyin, yo hali ham qoldimi xavotir?
Yo'q, mutlaqo. Chunki bu ular kurasha olmayotganiga men iymonim komil bo'ldi. Shu bilan ko'rib bilib, vaziyatni o'zim ko'rib keldim bor. Ularda hech qanday na mablag' bor, na bir qo'llarida bir musiqa bor, ularni bor o'sha itlarni otgani. Zo'rg'a vaksinani olib kelib, o'sha bilan hozirgi o'sha kasallangan odamlarga qo'l qilib, boshqa qilib, shuni nima qilyapti ekan, bir kishi bansada yotibdi ekan. Endi bitta go'dak bilan bitta ayol kishi vafot qildi. Endi 6 qiz qolgan 6tani ham bittasi homilador ayol ekan, deb eshitdim. Nega yani ularning oilasida hozir qanaqa ahvolda, chunki menga judayam nima qilyapti, chunki yoshlik davrimda bitta yaqin o'rtog'im shunaqa bo'lib tutilib o'lganda, buni men bilganman. O'shanga yomon kasal ekanda uni kuydirib boshqa qilib o'qish qilar ekanda.
Endi siz nimadan qo'rqyapsiz? O'sha bir sigirni sotib olganidan qo'rqyapsizmi?
Men endi biz yonma-yon qishloqdamiz-da, bizniki qurama qishloq bo'lsa, ularga sog'lomat yonma-yon. Bozorchalarimiz ham yonma-yon. Birinchidan, ikkinchidan xavotirlarga yana bir tarafdan o'sha molni sigirni sotib olgandan keyin uni posportga sotganmi, boshqa sotganmi, navodanda agar u sotilib ketsa aholini orasida bu epidemiyaga aylanib ketgan shu gapmas. Itlar ham hozir ko'payib ketganda.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani Haqqilobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro Ulug'bek Qoraboyev so'zlari edi. Xullas, oddiy odamlar va tuman shifoxonasi epidemiologiya bo'limi vakili bilan suhbatlardan so'ng aholi orasida tarqalgan vahimalarda asos bordir degan xavotirimiz arimadi. Lekin muhimi bu emas. Muhimi vaziyat haqiqatda ham shifokorlar nazoratida it qopgan odamlar shifoxonada, daydi itlar ortidan esa ov boshlangan. Boshqa gap-so'zlarning qanchalik haq ekanini tugal aniqlash biz uchun imkonsiz bo'ldi, zero manziliroq voqea joyida emasmiz. Ammo boshqa qiziq savol tug'ildi. Suhbatdoshlarimizning hammasi keyingi paytlarda daydi itlarning ko'payayotgani, ularni yo'q qilish mushkul ekani, odamlar daydi itlarni o'zlari o'ylab topgan xonaki usullar bilan o'ldirishga majbur bo'layotganini aytib o'tdi. O'z vaqtida bu ish bilan Kamxoz deb atalgan tashkilotning maxsus bo'limlari shug'ullanar edi. Mahalliy aholi itotarlar deb atadigan bu bo'limlar vazifasiga jiddiy e'tibor qaratilar edi. Zero hovlimizning nari berisida yurgan xonaki yoxud daydi itlardan inson hayotiga jiddiy tahdid bo'lgan kasalliklarning yuqish ehtimoli har doim ham katta. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi yillarda itotar guruhlar ko'rinmay qolgan. Qani bu guruhlar degan savol. Shuningdek, keyingi paytlarda uy hayvonlari o'rtasida quturish kasalligi ehtimoli bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, aholi qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerak degan savollar bilan biz To'raqo'rg'on tumani veterinariya bo'limiga sim qoqdik. Bo'lim bosh shifokori o'rinbosari Rahimjon Nishonov savollarimizga javob berar ekan, suhbat avvalidayoq Sohlobod qishlog'ida quturgan it chiqqani haqidagi ma'lumotni keskin inkor qildi.
Avvalambor edi it quturmagan. It quturgan bo'lsa biz laboratoriyadan tasdiqdan o'tish kiradi u. Quturishga gumon qilingan itlar kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natamiz. U yerdan bizga xulosa keladi. Quturgan yo quturmagan deb. Bitta it o'sha nima bo'lgan, lekin u quturmagan deb xulosasi kelgan. Chunki uni yoshirib bo'lmaydigan ma'lumotda u. Orqasida u odamning salomatligi turibdi.
Ha, u it nimadan o'ldi?
Noto'g'ri. Uni itni urib o'ldirishgan o'zlari. Odam tishlagandan keyin. Ata quturmagan.
Lekin o'sha xalqni o'rtasida bir gap yuribdi ekan. O'sha it go'yoki bitta sigirni tishlab olgan ekan, uni olib chiqib sotib yuboribdi. Uni so'yib go'shtini sotib olgan bo'lsa-chi degan xavotir yuribdi.
Yo'q. Uni odam agar o'sha it tishlagan bo'lsa, quturgan it, o'sha hayvonni, uni 5 kun ichida so'yilib, go'shtini chiqariladi iste'molga. 5 kundan o'tkazmasdan. Ha, 5 kungacha mumkin. Bizning qonun bo'yicha 5 kungacha mumkin, hech narsa qilmaydi. Veterinarchimiz borib, obязательно so'ydiradi, so'ydirmay qo'ymaydi. Agar 5 kundan o'tkazib ketsa, keyin o'ldirib yoqib tashlaydi.
Endi aka qarang, bizga chaqi telefon qilishibdimi? Demak, shu yerda mishmish ko'payganda odamlar o'rtasida vahima. Biz iltimos qilardik, masalan, veterinar sifatida bizga bir ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Bu o'zi ehtimoli bormi?
Albatta.
Nech kunda chiqadi buni alomatlari?
Endi quturish bu o'zi aslida yuqumli kasallik hisoblanadi. Misol, turgan it, haqiqatan agar qutur bo'lsa, uni o'ldirib kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natiladi. Ayda bioproba qo'yiladi. U bir oy ichida chiqadi natijasi. Uni dengiz kalamushlariga qo'yadi uni. Quturgan it chiqqan hududni. Aholiga qarashli qora mol bormi, qo'y bormi, hammasini majburiy nimada vaksinatsiya qilinadi, antirabik vaksina bilan. Agar odam tishlagan bo'lsa o'sha quturgan it, uni meditsina xodimlari olib borib yotqizib o'zini vaksinasini emlashadi. Bu odam bo'lishi mumkin, agar quturgan it odam tishlasa, o'sha odam murojaat qilmasa o'z vaqtida, unda quturish belgisi bu odamda namoyon bo'lishi mumkin.
Qancha vaqtda namoyon bo'ladi belgilari?
Uni inkubatsion davri bordi, yashirin davri. Qaydan tishlashiga bog'liq. Oyoqlar tomonidan tishlagan bo'lsa, u deta 6 oygacha davom etishi mumkin. Shuning uchun u xavfli hisoblanadi. Miyaga yaqin yerdan tishlasa, boshqa qismiga yaqin yerdan, u tezroq 1 hafta 15 kun ichigacha namoyon bo'lishi mumkin.
Biz yoshligimizda, masalan, men o'zim yoshligimda itotarlar bo'lardi. Mahallaga kelib, qarovsiz qolgan itlarni otib ketar edi. Biz itlarimizni berkitib qo'yar edik. Hozir shunaqa amaliyotlar hozir ham bormi?
Yo'q, hozir bundoq. Hozir hali har bitta veterinariya bo'limida, tumanda daydi itlari brigadasi tashkil etilganda, ular endi qo'l bilan o'ldiryapti hozir. To'xmama urib daydi itlarni. Egasi yo'q itlarni. Ilgari o'sha miltiqlar bular it ochiq brigadasi bor edi. Uni endi taqiqlab qo'ygan hozir. Miltiq bermay qo'yganda xavfsizlik maqsadida. Hozir ham mana har oyda 20 ta, 30 ta, ba'zida ko'proq ham o'ldirib kelib atchotga ko'rsatadi bizga, olib keladi quloqlarini kesib. Lekin juda qiyin bo'lyapti. Miltiq yo'q, bermayapti uni. Ichki ishlardan taqiqlab qo'ygan uni. It ko'payib ketyapti hozir. Zaharini Gruziyadan keladi, u ham kelmay qo'ydi. Manastarin degan dori tayyorladik ilgari primanka. Uni berardik go'shtga qo'shib. Nazorat ostida berilardi. Uni yerda 1-2 soatda o'lardi. Hozir u ham kelmay qo'ydi. Hozir ham manastarin zaharga doriga pul o'tkazganmiz, hozir hal bo'lmay turibdi. Mana shu kunlarda hal bo'lish kerak.
Endi egasi yo'q itlar nimaga ko'payyapti hozir?
Mana endi o'zingiz o'yladi, hali yosh bolalar olib keladi, bitta olib keladi, yana olib keladi, undagi ota-onasi yo'qoldi deydi, ular olib borib tashab keladi boshqa yerga, ko'chaga. Shunaqa qilib ko'payib ketyapti-da. Bitta ikkitasi tovug'ini esa tashab darroq haydab yuboradi ko'chaga olib borib.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani veterinariya bo'limi bosh shifokori o'rinbosari Rahimjon Nishonov, garchi aholiga yuqumli kasalliklar tarqatishi mumkin bo'lgan daydi hayvonlar, jumladan egasi qolgan itlarni yo'q qilishda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa-da, biror yuqumli kasallik tarqalishi mumkin degan xavotirga asos yo'qligini ta'kidladi. Ammo daydi itlarni yo'q qiladigan guruhlarning mehnati bugun yanada mashaqqatli bo'libdi. Butun boshli tumandagi qarovsiz hayvonlarni o'ldirishi kerak bo'lgan guruhning atiga 3 kishidan iboratligi-yu, bu guruhning ishi to'qmoqqa qolgani ehtimol aholining xavotirini oshirayotgandir. Tinglaganingiz tinglovchi minbari eshitirish edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.